ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระมหาชนกที่ค้างไว้สำหรับในวันก่อนคงค้างไว้ตอนนี้กระมังคือว่าตอนที่พระนางศิวลีเลือกคู่โดยท่านใช้วิธีทดลองแม้ในความจริงท่านเป็นหญิงที่มีความฉลาดสมกับศักดิ์ศรีที่เป็นลูกของพระราชาคือว่าบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปแม้การเลือกคู่อย่างนี้มันต้องคิดเหมือนกันนะสำหรับพระนางศิวลีนี่ถ้าใครชวนเข้าโรงแรมคงจะไม่เข้าเป็นนั้นว่าคนที่ถูกเลือกเข้าไปให้พระราชวินดาทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญพระแสงคนดีแต่ละคนก็ถูกพระราชวินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งก็วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องให้ทำเป็นเหมือนคนบ้าจี้ก็ทำในที่สุดก็ถูกพระราชินดาขับไล่ออกไปจากพระราชวังหมดวันนั้นมาจบลงตรงนี้ตอนนี้ไปก็จะขอนำเอาเรื่องคือใช้เรื่องเนื้อความให้มากคงจะมีอะไรแทรกน้อยเพราะท่องเรื่องของท่านดีอยู่แล้วเนื้อความต่อไปนี้ก็มาอยู่ว่าอำมาตย์ผู้ใหญ่ไม่เห็นว่าไม่มีใครจะทำให้พระราชธิดาทรงโปรดปรานได้แล้วจึงหันเข้ามาปรึกษาหารือกันว่าเราควรจะมอบราชสมบัติให้แก่ผู้ที่มีความสามารถยกสหัสสธนูหมายความให้ยกธนูที่มีกำลังคนยกพันคนได้ซาสะก็แปลว่าพันยกสหัสสะธรรมธนูอย่างนี้ญาติโยมฟังไม่รู้เรื่องเป็นนั้นว่าธนูคันนี้คน 1,000 คนจึงจะยกขึ้นได้แล้วก็เมื่อเขายังกล่าวไปว่าเมื่อประกาศหาผู้ที่มีความสามารถยกธนูเป็นน้ำมันลองพระนางไม่ชอบและทั้งหมดตอนนี้หาคนที่มีกำลังมากคนยกธนูขึ้นก็ไม่มีใครจะยกได้เสียอีกแหมก็ต้องยกพันคนเราคนหนึ่งคนไปยกมันนอกจากคนที่มีบุญวาสนาบารมีจริงๆหาคนยกไม่ได้ให้หาผู้ที่จะรู้จักหัวนอนบันลังสี่เหลี่ยมก็ไม่มีใครรู้ผู้ที่สามารถจะรู้จักคุมทรัพย์นำทรัพย์13แห่งมาได้ก็ไม่มีใครสามารถอีกเมื่อหาผู้สามารถไม่ได้สักอย่างเดียวบรรดาท่านอำมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีบ้านแคว้นที่ไม่มีพระราชาปกครองคงจะลำบากนี่คนสมัยโบราณเขาคิดอย่างนี้แต่สมัยนี้ก็ถือว่าประเทศที่มีพระราชาล้าสมัยเขาว่าอย่างนั้นความจริงนี่ความดีหรือไม่ดีมันไม่อยู่ที่ฐานะหรือตำแหน่งมันอยู่ที่ความดีประเทศชาติจะดีหรือไม่ดีได้นั้นมันอยู่ที่คนฉลาดก็บริหารเมืองฉะนั้นบุรุษหิตผู้เป็นที่นับถือของราชสำนักจึงได้กล่าวแก่มาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงอย่าวิตกไปเลยเราควรจะเสี่ยงบุตรราชรถออกไปเอาละสิบุตรราชรถออกไปเนี่ยตัวนี้ราชรถของพระราชาเนี่ยพระราชาเคยรถตำแหน่งประจำตำแหน่งของพระราชาประเดี๋ยวก็ยุ่งฟังกันไม่รู้เรื่องที่คุยนี่ก็อยากจะคุยกับหนูลูกหลานหนูลูกหลานจะได้ฟังชาดกเรื่องนิทานเก่าๆเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นพระมหาชนกเ จะบอกว่าเสวยพระชาติเป็นมหาชนกเตือนหลานจะไม่ลูกหลานจะไม่รู้เสียอีกนั่นขอลูกหลานเล็กๆจงจำว่าคำว่าเสวยพระชาติเป็นมหาชนกก็คือเกิดชาตินั้นมีนามว่าพระมหาชนกนั่นเองเพราะผู้ที่เชิญเสด็จมาด้วยบุตรราชรถคือพระรถราชานั้นเพราะผู้ที่เชิญเสด็จมาด้วยราชรถนั้นสมควรจะเป็นพระราชาของครองราชสมบัติในชมพูทวีปได้คำว่าชมพูทวีปก็เป็นทวีปที่เราอยู่กันเองสมัยก่อนเขาบอกมีต้นชมพูใหญ่เป็นพิเศษสมัยนี้มีคนน้อยคนมาเจอดินแดนนี้เข้าจึงไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกกันว่าชมพูทวีปเพราะว่าเป็นทวีปแล้วเป็นถิ่นฐานที่มีต้นทวีปเป็นสัญลักษณ์ต้นชมพูเป็นสัญลักษณ์ลูกหลานจำไว้ด้วยนะจะได้ทราบเมื่อคนทุกคนเห็นชอบตามที่ท่านปุโรหิตพูดจึงได้เตรียมราชรถเทียมม้าขาว4ม้าจัดพระที่นั่งบนราชรถมีเครื่องราชกุกุพันทั้ง5ประดิษฐานบนรถเครื่องราชกุกุพันทั้ง5ประการนี้จะมาอธิบายว่ามีอะไรบ้างเป็นอันว่าคนที่จะเป็นพระราชาจะต้องประกอบไปเครื่องอย่างนี้ครบถ้วนตามฐานะได้ความจริงมีแล้วไม่ได้ใช้เราเก็บไว้เฉยเป็นเครื่องประดับประมีถ้าจะพูดกันไปทีก็ไม่ต่างแล้วก็เศษเหล็กและสิ่งของที่เป็นเศษๆก็มีไว้โกโก้แบบนั้นไม่ได้ใช้แต่ก็ต้องมีนะทีนี้เมื่อจัดของไว้บนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดตาจาตรงกับเสนาแวดล้อมราชรถนี่ลูกหลานที่รักสำหรับเด็กๆจะยังไม่ทราบคำว่าจาตุรงคเสนานี่หมายถึงว่ากองเกียรติยศ4เหล่าในที่นี้จะเรียกว่ากองทัพ4เหล่ามันก็จะเกินไปถือว่าเป็นกองเกียรติยศ4เหล่าก็คือ1พลเดินเท้า2พลขี่ม้า3พลกำลังพลขี่รถ4กำลังพลขี่ช้างเรียกว่าคนเดินเท้าคนขี่ม้าคนขี่ช้างคนขี่รถเป็นขบวนไปเรียกขบวน4เหล่าก็แล้วกันนะลูกหลานที่รักจะได้ทราบแล้วก็มีประโคมดนตรีไว้เบื้องหลังคือเครื่องประโคมดนตรีจัดขบวนไว้เบื้องหลังโดยตามธรรมดาว่าถ้ามีพระราชาประทับบนราชรถนั้นเครื่องประโคมต้องไปตั้งต้องนำไปอยู่ข้างหน้าหมายความว่าเครื่องประโคมเนี่ยเขาแห่นาคกันเวลาเขาแห่นาคเนี่ยก็แห่เครื่องประโคมเครื่องแห่ขบวนแห่ปีพาดกรองยาวแกรวงเขาอยู่ข้างหน้าถ้าไม่มีพระราชาต้องจัดเครื่องขบวนประเภทนี้ไว้ข้างหลังตามประเพณีเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เอายังไงล่ะแล้วก็เอาพระเต้าทองรินน้ำประพรมเอาพระเต้าทองของพระราชามารินน้ำครับก็พรมสายหนังเชือกแอกประตักเชือกสำหรับบังคับม้าแอกสำหรับใส่คอม้าประตักคือเป็นไม้ตีม้าน่ะตาก็มีด้านหนึ่งแหลมๆถ้าม้ามันตีดื้อๆก็ประตักแทงจักเก่ามันเจ็บมันก็วิ่งตืดไปต่อไปก็พากันตั้งสัตยาธิฐานตามประเพณีว่าถ้าหากผู้ใดมีบุญญาธิการสมควรจะครองราชสมบัติขอให้ราชรถจงไปยังที่อยู่ของบุคคลผู้นั้นเถิดที่เขาเรียกกันว่าราชรถมาเกยเมื่ออธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยราชรถไปหมายความว่าราชรถนั้นปล่อยให้ม้าลากไปตามลำพังคนจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปบังคับม้าจะไปทางไหนกองเกียรติยศก็ตามไปทางนั้นเมื่อราชรถออกจากพระราชมณฑีคือออกจากพระราชวังเล่นไปเล่นเข้าทางหลวงหมายความทางนี้ก็ทำเตียนถนน ออกจากพระนครแล่นตรงเข้าไปในพระราชอุทยานคือเข้าไปในสวนของพระราชาแล้วก็หยุดอยู่ตรงแผ่นศิลาเป็นมงคลตอนนี้เข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็ดีลูกหลานที่รักที่ฟังมาแล้วก็ดีคงจะจำได้ว่าแท่นนี้พระนางมณีเมขลาเอาพระมหาชนกมาวางให้นอนไว้บนนี้เป็นนั้นว่าบุรุษที่ตามไปดูราชรถนั้นหยุดเห็นบุรุษผู้หนึ่งนอนหลับอยู่จึงได้เรียกผู้อำมาตย์เข้ามาแล้วชี้ให้ดูบุรุษคนนั้นที่กำลังนอนหลับอยู่บนแผ่นหินท่านจะพากันพูดกันว่าบุรุษผู้นี้นี่เราไม่เคยเห็นเลยมาก่อนเราก็ยังรู้มาได้ว่าเขาสมควรที่จะเป็นพระราชาของเราหรือไม่นี่เป็นอันว่าเขาเสี่ยงราชรถแล้วเนี่ยเขายังไม่เชื่อราชรถนี่เขามีปัญญาจริงๆเขามีความรอบคอบจะต้องทดลองกันก่อนจึงได้ปรึกษาว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราจะลองบุรุษคนนี้ดูก่อนวิธีลองก็คือให้วงดนตรีประโคมขึ้นในพร้อมกันถ้าบุรุษผู้นี้หรือคนนี้มีปัญญาก็คงจะสงบไม่ลุกขึ้นนี่ก็ไม่แลดูถ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นคนกาเลกินีที่หาความดีไม่ได้ก็จะตกใจรีบลนลานลุกขึ้นหนีไปเพราะว่าขบวนใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรเราไม่เคยพบเขาจะเล่นอีท่าไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็หนีไปเลยหรือบางทีดีไม่ดีก็ลุกมาจ้องมองดูเขาเล่นอะไรกันวะนี่ลูกหลานเด็กๆที่ฟังแล้วก็จำไว้นะการใช้ปัญญานี่มีความสำคัญมากความฉลาดเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขถ้าเราโง่ก็มีความทุกข์เวลานี้เราอยู่ในบ้านในเมืองสบายแล้วจะกินเมื่อไรจะดูเมื่อไรจะเล่นเมื่อไรจะไปดูหนังดูละครเมื่อไรจะไปเที่ยวตากอากาศที่ไหนพักผ่อนหย่อนใจเล่นกับพวกยังไงเราก็ทำได้เธอก็ชวนบอกว่านี่เข้าป่าไปเป็นทหารมากู้เมืองเถอะทหารมารบกับพวกเราเองมาหาวิธีปกครองกันใหม่แบบประเภทเป็นทาสกันทั้งชาติอย่าเอากับเขานะลูกนะลูกหลานที่รักจงอย่าไปกับเขาเราอยู่อย่างนี้สบายเราอยากจะไปป่าเมื่อไรเราก็ไปได้เข้าป่าแล้วขี้เกียจอยู่ป่ากลับบ้านเราก็มาได้จะไปเที่ยวเมืองไหนเราก็ไปได้กินเท่าไรก็ได้ถ้าไม่เชื่อเขาแล้วก็เวลาที่เขาให้กินเขาให้กินจำกัดสมมติว่าเราไม่อยากกินปลาทูเขาให้ปลาทูเราก็ต้องกินเขาให้กินน้ำพริกกับหน่อไม้ซึ่งไม่มีกะปิน้ำพริกเราก็ต้องกินกินตามเขาสั่งทำงานตามเขาสั่งจะเที่ยวหรือจะเล่นเขาบอกก็เล่นไม่ได้เที่ยวไม่ได้แล้วก็เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้ไม่เหมือนอยู่กับพ่อกับแม่เวลานี้เราไปอิสรภาพแล้วอย่าไปตามเขาเลยปล่อยเขาใครเขาอยากลำบากเขาช่างเขาเวลานี้เราสบายมีความสามัคคีมีความรักเชื่อบิดามารดาเชื่อครูบาอาจารย์แต่ก็ระวังครูเดี๋ยวนี้ก็เชื่อไม่ค่อยได้บางทีครูเองก็ระยำก็ต้องเยอะไปจงเชื่อแต่ครูที่ดีครูเลวจงอย่าเชื่อแล้วก็คุยกับเรื่องพระมาของพระมหาชนกต่อไปเขาบอกว่าถ้าเป็นคนโง่หรือเป็นคนเลวกาลกินีก็คือคนเลวก็อย่าตกใจรีบลนลานลุกหนีไปเมื่อปุโรหิตพูดอย่างนี้จึงถามว่าพวกท่านจะเห็นด้วยไหมเอาไหมอีท่านนี้ท่านอมาทั้งหลายก็บอกว่าเอาท่านปุโรหิตที่ว่ายังไงก็ว่าตามกันเรามันพูดเดียวกันเนี่ยอยากจะเป็นพระราชาก็เป็นไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าท่านก็ไม่เล่นด้วยพระลูกเธอนั่นถ้าโอเคก็พวกเราก็ไม่ต้องหาใครที่ไหนในเมื่อท่านไม่ยุ่งกับเราเราก็ต้องเล่นกับอีท่านี้แหละฉะนั้นท่านบริหิตจึงให้วงดนตรีทั้งหลายบรรเลงขึ้นพร้อมๆกัน เสียงดนตรีก็ดังสนั่นหวั่นไหวกระหึ่มไปทั่วพระราชฐานโอ้โหดังจริงๆสำหรับพระมหาชนกทรงได้ยินเสียงดนตรีก็ทรงตื่นจากบรรทมเปิดผ้าคลุมทอดพระเนตรเห็นราชรถแหมรถสวยอารามเป็นทองทั้งหมดก็ทรงดำริว่าเราคงจะได้เป็นพระราชาครองราชสมบัติเมืองนี้แน่แล้วนี่คนดีเป็นอย่างนี้พอรู้ว่าเป็นลูกพระราชาตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันเป็นการใหญ่ฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการปกครองทั้งเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์โอ้ศิลปศาสตร์ทั้งหมดศึกษาหมดครบถ้วนพร้อมแล้วที่จะเป็นพระราชามาตอนนี้มาเจอเข้าก็ทราบเราคงจะเป็นพระราชาแต่แทนที่ท่านจะมองดูจ้องหน้าและลุกกันดูเขาเต้นเขารำท่านก็กลับเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมคำหัวนะลูกรักลูกหลานที่รักพระเศียรก็คือหัวเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมพลิกพระวรกายคือพลิกตัววรกายหมายว่ากายวรคำประเสริฐกายประเสริฐก็คือพลิกตัวนั่นเองพลิกพระวรกายบรรทมต่อไปคำว่าบรรทมประวันนอนนอนต่อไปมิได้ทรงแสดงการตื่นเต้นตกใจแต่อย่างไรสำหรับปุโรหิตจึงได้ตรงเข้าไปเปิดผ้าคลุมพระบาทคำว่าพระบาทก็คือเท้าเปิดผ้าคลุมพระบาทตรวจดูลักษณะเห็นลักษณะต้องตามพยากรณ์ศาสตร์ว่าพยากรณ์ศาสตร์ศาสตร์นี่ก็แปลว่าความรู้นะพยากรณ์เขาแปลว่าทำนายวิธีวิชาหมอดูนั่นเองพยากรณ์ศาสตร์ก็ต้องตามหลักของวิชาหมอดูหรือวิชาโหราศาสตร์ว่าบุรุษที่มีลักษณะเช่นนี้อย่าว่าแต่จะครองราชสมบัติเพียงทวีปเดียวเลยต่อให้ปกครองทั้ง4ทวีปก็สามารถจะครองได้จึงประกาศลักษณะให้บรรดามหาชนทั้งหลายที่มายืนรอฟังอยู่รับทราบแล้วก็ให้ดนตรีประโคมขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระมหาชนกทรงเปิดผ้าคลุมทอดพระเนตรดูหน่อยหนึ่งแล้วก็พลิกพระวรกายบรรทมต่อไปนอนต่อแม่นี่จะต้องแม่ควรจะชื่อว่าพระมหาบรรทมนอนจริงๆบรรเลงครั้งแรกก็ไม่เอาด้วยบรรเลงครั้งสองก็ไม่เอาด้วยนี่ความฉลาดแบบนี้ลูกหลานที่รักจงจำถึงแม้ว่าจะเป็นของโบราณของสมัยไหนก็ตามท่านดีควรจะนำไปใช้ท่านเลวอย่าใช้ให้แบบเพราะว่าประเภทลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยากจะไปเป็นทาสเขาทั้งบ้านทั้งเมืองนะอย่าไปเชื่อเขามันลำบากอยู่กับพ่อกับแม่สบายกินเมื่อไรนอนเมื่อไรก็ได้ฉะนั้นบริหิตจินว่าบุรุษผู้นี้มีบุญญาธิการสมควรจะได้ราชสมบัติจึงนั่งลงกราบถวายบังคมแล้วกล่าวว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นเถิดบัดนี้ราชสมบัติแห่งเมืองมิถิลามหานครได้มาถึงพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระมหาชนกได้ฟังแล้วจึงได้ทรงตรัสถามพระปุโรหิตว่าพระเจ้าอยู่หัวของท่านไปที่ไหนเล่าปุโรหิตจึงกราบทูลว่าพระราชาเมืองนี้ได้เสด็จสวรรคตเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระมหาชนกจึงได้ตรัสถามต่อไปว่าพระราชโอรสหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวน่ะไม่มีตกหรือปุโรหิตจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะพระราชโอรสไม่มีมีแต่พระราชธิดาพระองค์เดียวพระเจ้าค่ะ พระมหาชนกจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเราจะครองราชสมบัติแล้วก็เสด็จลุกขึ้นประทับนั่งบนแท่นหินอันเป็นมงคลความจริงท่านนอนอยู่นะจะนึกว่าหินนั้นอยู่ที่ไหนถ้าแท่นหินนะแท่นหินเขาทำสวยๆของพระราชาประทับขณะนั้นมหาชนพร้อมไม่ได้เสนาหมาดราชบรหิตนี่ต้องสือบอกราชบรหิตตาจ่ายคือวันราชบรหิตและอาจารย์ทั้งหลายต่างก็ถวายราชาพิเศษพระมหาชนกณที่นั้นราชาพิเศษหมายมอบหมายความเป็นพระราชาแก่พระมหาชนกแล้วก็ทูลขอพระนามของพระองค์อยากจะทราบว่าพระองค์ชื่ออะไรทูลขอพระนามถามชื่อนะทูลขอพระนามพระมหาชนกก็ตรัสว่าเราชื่อมหาชนกบรรดาหมาดพวกนั้นก็ตกใจบอกเอ๊ะพระราชาพ่อของพระราชาองค์นี้ก็ชื่อว่ามหาชนกบุรุษคนนี้กลับชื่อมหาชนกน่ากลัวพระราชาองค์นั้นจะกลับมาเกิดกันมั้งนึกเอาเองนะหนังสือมาดีว่าอย่างไรเขาคงจะสงสัยกันมันไปชนกันได้ยังไงแปลกเมื่อพระองค์ทรงตรัสตอบว่าเราชื่อมหาชนกบัดนี้ท่านนั้นหลายจะจัดพิธีราชาภิเษกให้เราแล้วเราจักมีชื่อว่ามหาชนกราชาแน่ขอชื่อนะยกตั้งให้เป็นพระราชาไม่ชื่ออะไรให้ตั้งเอาเองท่านบอกว่าเราชื่อมหาชนกในเมื่อท่านให้เราเป็นพระราชาเราก็จะต่อท้ายเชิงนิดว่ามหาชนกราชาหรือว่าพระราชามีนามว่าพระมหาชนกเมื่อพระมหาชนกอะไรเนี่ยเมื่อพระมหาชนกได้เสด็จเข้าสู่พระนครก็ตรงเข้าพระราชมณฑลเลยเข้าพระราชมณฑลเข้าวังนะเวลานี้เขาเรียกว่าวังเขาได้เข้ามาในวังถึงฝ่ายในทันทีหมายความถือว่าเมืองนี้เป็นเมืองของฉันแล้วฉันจะไปไหนก็ได้เป็นพระราชาที่อย่างเป็นเจ้าของบ้านความจริงท่านไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไปเชิญท่านมาเป็นเจ้าของท่านก็ต้องเป็นเจ้าของเมื่อตอนนี้ก็จะกล่าวถึงพระนางศรีวรีราชธิดาซึ่งทรงทราบว่าเสนาหมายข้าราชบริพารปุโรหิตทั้งหลายได้จัดราชาพิเศษแก่บุรุษคนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาจึงได้แล้วก็ทรงพระนามว่าพระมหาชนกบัดนี้พระมหาชนกได้เสด็จเข้ามาในพระราชวังฝ่ายไหนแล้วจึงได้ทรงดำริที่จะทดลองลองบรรยากันอีกอ้าวรู้ที่ว่าใครจะเก่งกันตอนนี้ได้สนุกกันใหญ่แล้วจะวิ่งหรือไม่วิ่งจะเต้นหรือไม่เต้นจะโดดหรือไม่โดดก็ได้ดูกันละจึงได้ทรงดำริที่จะทดลองจึงรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าแล้วตรัสว่านี่เนี่ยพระคุณเจ้าจงไปทูลพระมหาชนกว่าพระนางศรีวรีราชธิดามีพระประสงค์จะทรงพบขอได้โปรดรีบเสด็จไปเฝ้าโดยเร็วเถิดนั่นแน่เอาคนแล้วข้อหนึ่งมาแล้วไหมล่ะสำหรับราชบุรุษก็คือข้าราชการที่รับใช้มหาเล็กนั่นเองนะเดี๋ยวลูกหลานจะฟังไม่รู้เรื่องคือมหาเล็กรับใช้เมื่อรับกระแสรับสั่งดังนั้นแล้วของพระนางแล้วจึงได้ไปเฝ้าพระมหาชนกและกราบทูลตามที่พระนางสั่งตอนนี้ดูปัญญากันนะลูกหลานที่รักถ้าอย่างเราดีไม่ดีก็วิ่งตื้อแม่สาวๆเรียกนี่โอ้โหแล้วสาวๆคนนี้ก็จะเป็นพระราชินีในวันหน้าเพราะนึกว่าท่านเรียกก็หวานจ่อยแล้วเอาไปเลยดีกว่าไปแล้วไม่ไปฟังท่านก่อนยังไม่ไปกระมัง เมื่อพระมหาชนกทรงสดับคำกราบทูลของราชบุรุษคือมหันเล็กก็ทรงทำเป็นไม่ได้ยินเสียงเอาซะสิแน่เล่นตัวแซนด้วยทรงเสียแซงทำเป็นชมปราสาทว่าแม้ปราสาทหลังนี้งามงามตระการดีจริงๆนะเป็นบุญของเราจริงๆที่ได้มาอยู่ปราสาทสวยสดงดงามแบบนี้แม้พระแม้ท่านตามท่านตำนานท่านกล่าวว่าถึงแม้ว่ามหันเล็กคนนั้นเจกราบทูลเนื้อสองครั้งสามครั้งก็ทรงแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินฉะนั้นราชบุรุษหรือมหันเล็กเห็นว่าพระราชาไม่ทรงสนพระทัยในคำกราบทูลของตนจึงกลับไปเฝ้าพระราชธิดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระนางเจ้าหม่อมฉันได้กราบทูลแด่พระราชาตามกระแสรับสั่งของพระนางเจ้าแล้วพระเจ้าค่ะแต่ถ้าว่าพระราชาไม่ทรงสนพระทัยในถ้อยคำกราบทูลนั่นเลยกลับทรงชมเชยประสาทอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าค่ะจริงๆก็น่าคิดนะคนป่าเข้าเมืองนี่มันก็น่าชมถ้าจะคิดไปอีกทีเมื่อเขาชมอย่างนั้นมันก็ถูกตอนนี้มาพระราชเทวีไม่ใช่พระราชธิดาทรงดำริว่าพระราชาองค์นี้ฉลาดมากได้ทรงส่งมหาเล็กไปกราบทูลเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไม่สำเร็จไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จจึงได้เป็นอันว่าจึงคอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปว่าพระราชาองค์ใหม่นี้จะทำยังไงเป็นอันว่าจะทำยังไงดีลูกหลานที่รักนี่เวลานี้เหลือเวลาอีกนาทีเศษๆมันจะหมดเวลาถ้าจะคุยกันต่อไปก็เห็นว่าจะไม่เข้าท่าฉะนั้นในตอนนี้ก็มีเวลาอีกนิดหนึ่งหนึ่งนาทีก็ขอคุยกับลูกหลานที่รักที่กำลังนั่งฟังว่าเรื่องปัญญานี่มีความสำคัญลูกหลานฟังเรื่องราวชาดกที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้อย่าลืมว่าไม่ได้มีความหวังตั้งใจจะให้ลูกหลานฟังไปเป็นนิทานอย่างเดียวต้องการให้เป็นความรู้ด้วยจะได้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์และวิธีการลอกแบบของคนดีมีปัญญานั้นมีประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความดีที่เขาทำแล้วนั่นถ้าเราเห็นเขาเราไม่ต้องคิดใหม่เอาความดีของเขามาใช้แล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยอย่างนี้จะเป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุขจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินจะมีเพื่อนมากจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตระกูลดีมีความสุขตลอดกาลตลอดสมัยอรบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและลูกหลานที่รักสวัสดี